Oamenii, domnul Ruse, după cum știți, sunt de două feluri. Unii sunt păsări și unii sunt copaci, au rădăcini. Eu sunt destul de flexibil cu rădăcinile mele. Mă ajută în acest sens și faptul că sunt pe jumătate bulgar și atunci în ce sol să-mi prind rădăcinile, în cel românesc sau în cel
La
bulgăresc,
ruste.
mai bine zbor, da? Mai bine plec în zbor și mie îmi place să fiu străin. E unul dintre lucrurile. Am făcut tot ce am putut, chiar
Îți place
crede-mă
să
că
fii
am.
musafir?
Și musafir, da, cum era, știu
Da.
vorba asta. Ce vrei să te faci când te faci mare?
Musafir.
Musafir. Nu, îmi place să fiu străin, îmi place să nu știe nimeni cine sunt și să mă uit așa de la, din afara, pe geam cumva, știi, la ce se întâmplă.
Fraților, ne-am adunat astăzi aici să stăm de vorbă cu un, așa zis, poet minor, așa se definește el, mai e și prozator, mai e și mare jurnalist, am auzit, domnul Andrei Crăciun.
De unde ați auzit?
Așa am auzit, am căutat pe net, am
Înțeles.
întrebat ChatGPT.
Nu trebuie să credeți. Am
Andrei
întrebat și eu
Crăciun is a
odată
big journalist.
ChatGPT cine sunt și n-a știut să răspundă și practic m-am regăsit în ChatGPT, nici eu nu știu să răspund la întrebările astea și de aceea nici nu mi le mai adresez.
Ce ai putea zice că
Important, domnul
inteligența
Ruse, e să fii
artificială?
om. Asta aș vrea să precizez.
Omul Andrei
Omul, da,
Crăciun.
Smiley Omul, cum e o pagină de Instagram. Da, eu sunt acela. De ce m-ați chemat dumneavoastră astăzi aici? Ce ați vrea de la mine?
Am
Ce vă
vrea
pot
să te
sluji?
promovăm, să te lăudăm, să depinde ce preferi, să te
Am
încurajăm.
înțeles. Nu mai sunt la vârsta la care să pot fi nici încurajat. S-a terminat tot ce era mai frumos odată cu epoca Băsescu și practic trăim între granițele trecutului.
Într-un loop prost.
Asta a fost viața noastră, nu știu dacă îți dai seama că ai avut belle époque-ul pe vremea doamnei Udrea.
Când ai simțit că ai ieșit din zona de tânără speranță?
N-am fost niciodată o tânără speranță. Mi-a plăcut să fiu întotdeauna un marginal și am făcut tot ce a depins omenește de mine, tot ce a fost românește posibil să rămân un marginal și așa sunt și până ziua de azi și așa voi fi mereu. Așa am fost mereu, așa voi fi mereu.
Unde mai stai acum? Știu că călătorești mult, te mai oprești prin București, n-ai o casă anume,
N-am
am
o locuință
senzația.
stabilă, sunt nomad și nu-mi e rușine cu asta, cum s-ar spune. N-am o locuință stabilă pentru că nu-mi permit o locuință stabilă, cum frumos spunea cândva Florin Răducioiu și îți dăruiesc această vorbă să o dai mai departe, la un moment dat se termină banii și mai rămâne viață. Asta am pățit și eu, s-au terminat banii și a mai rămas viață și am petrecut-o în general călătorind, hobby, călătoriile, știi cum era pe
Da,
vremuri
pe CV
în
acolo frumos.
CV.
Da.
N-am participat niciodată la un interviu de angajare. Dacă vrea să mă angajeze cineva direct, acum e momentul. N-am
Solicită.
participat niciodată la un interviu de angajare, n-am mâncat nicio shaorma, sunt singurul român în
Nu
viață
cred.
și am locuit și în Orientul Mijlociu. N-am dat și n-am luat niciodată șpagă și n-am mai intrat într-un supermarket de 15 ani.
Păi și
Sunt un tip
de
ciudat.
unde?
Avem alte posibilități.
Da, îți comanzi
Avem aplicații,
prin
avem
aplicații, eu stau pe
oameni.
aplicații.
Nu, dar asta e faptul că n-am dat niciodată un interviu de angajare până la vârsta mea și
Nu, eu am rămas fascinat la șaurma.
sunt trecut de 40 de ani. Nu, și urma sunt de părere că oamenii ar trebui să mănânce așezați. Oamenii, nefiind cai, n-ar trebui să mănânce stând, șezând. Și atunci, pe vremea mea, și urma să consumam picioare și a fost o chestie culturală. Am refuzat-o cultural. Îmi cer scuze față de toți oamenii care degustă. N-am nimic cu niciun degustător de
Nu
nimic.
că ar fi ceva
Fiecare,
rău
da,
cu el, exact.
nu că ar fi
Zice
ceva
ceva.
rău cu asta, cum spunea și îndrăgitul serial artistic Seinfeld.
Ai multe
Dar
cărți.
faptul că n-am dat și n-am luat niciodată șpagă nu te uimește.
Nu, că te
Am
cunosc. Adică
înțeles.
nu, asta
Da,
nu m-a surprins,
e de
știi?
asemenea posibil să fim foarte puțini români în situația asta.
Adică faci
Și
parte
sunt și
dintr-un cerc.
doctor fără doctoratul meu,
Dacă ai fi
adică
luat șpagă, eram ok. Pe ce ai luat, Andrei Crăciun? Dar
n-am
pe ce ai
luat,
fi
n-am luat.
putut tu lua șpagă?
N-am fost nicio zi bugetar, nici măcar o singură zi din
Bă,
viața mea.
nicio. Aici, uite-ne.
O să Practic, nu o să am pensie, nu o să mai am nimic.
Exact.
E ok, nu mă deranjează absolut deloc.
Păi și astea, toate trusturile pe unde ai lucrat și ziarele, ai lucrat doar ca și colaborator, pe
Nu,
drepturi de
am avut
autor?
la un moment dat carte de muncă, am avut un job stabil, cum se spune, vreme de 8 ani, între 2005 și 2013.
A luat afrânt.
De atunci au trecut 11 ani și în continuare, dacă e cineva care vrea să mă angajeze, eu sunt un pionier al muncii remote, un vizionar, cum s-ar spune. Nu mă duc la serviciu, muncesc, probabil mai mult decât media oamenilor, dar nu vreau să mă duc la serviciu.
Pentru câte publicații scrii acum, de exemplu? Hai.
În momentul ăsta scriu...
Poți să le și zici dacă vrei, dacă
da,
nu...
Da, scriu pentru... Eu am scris absolut oriunde am fost solicitat cu amendamentul că trebuie să fiu lăsat să fac ce vreau. Dacă nu sunt lăsat să fac ce vreau, rămâi sănătoasă cu coană că îmi iau geamantanul și plec. Cum spunea confratele nostru Topărceanu, și el poet minor, de fapt cel mai bun poet dintre poeții români, dar lumea încă n-a aflat asta. Sau, mă rog, nu trebuie să faci ierarhii între poeți, dar oricum un poet
asta
e foarte plăcut.
Ierarhiile
sunt toate greșite, cum ne învață alt poet, Nichita Stănescu, nu poți să fii decât mai bun sau mai prost decât tine. Nu poți să fii mai bun sau mai prost decât altul. Cred că scriu în momentul ăsta la suplimentul de cultură de la Iași, de 10 ani. Cred că scriu pe site-ul Checi de 10 ani. Cred că scriu în newsletterul Recorder, eu fiind cofondator al îndrăgitului site Recorder, nu știu.
De când a apărut?
Nu, știu de când a apărut Recorderul. Recorderul a apărut în 2017. Nu mai știu de când scriu eu newsletter. De când am fost solicitat?
Era cumva din 2015.
Ce anume?
Și avea newsletterul mai devreme?
Nu, dar newsletterul e mai recent. Adică e probabil să scriu doar de un an, un an jumate acolo. Nu, acolo scriu, am o rubrică despre cărți. Îmi place să fac lucruri pe care, în general... oamenii care lucrează în media le evită, adică să mă ocup de lucruri care nu sunt spectaculoase neapărat sau nu aduc neapărat foarte mult trafic, dar asta e. Bine te-am găsit. Da. Suntem la o convenție a pierzătorilor. Deci scriu la suplimentul de cultură, scriu la Checi, scriu la newsletter Recorder.
La GSP, că te citesc.
La Gazeta
timpul...
Sporturilor am fost dat afară în ianuarie 2024, la începutul anului. Adică am fost dat afară. Mi s-a terminat contractul
Gașca, sau...
și nu mi-a mai fost prelungit. N-am plecat nici cu Gașca, n-am rămas nici la Gazeta Sporturilor, am rămas pe drumuri. Eu n-am făcut parte din nicio Gașcă. Asta e un alt lucru.
Vorba vine, da.
Sunt pisica aceea care merge de una singură. Cum zicea un suporter al lui Everton, mie îmi place evident Liverpool și îmi place și imnul lor, You'll Never Walk Alone, dar un suporter al lui Everton a avut la un moment dat un comentariu bun, sau l-am citit eu pe internet, I'd rather walk alone, știi? Adică eu sunt ăla care mai degrabă ar merge singur. Nu mai știu unde mai scriu. Mai scriu la We Love Sport, un site de sport, deci nu sunt chiar pe drumuri în chestiunea sportului. Mai scriu la mine pe Patreon, Andrei Crăciun se numește, da? Unde scriu multe lucuri. Nu mai
oamenii
știu,
oricum te găsesc pe Facebook pe tine, ai trei conturi.
Nu știu dacă mă mai
Andrei
caută
Crăciun,
cineva
Andrei
pe
Crăciun
Facebook.
Bis, Andrei Crăciun.
Suntem
junior,
în 2025, domnul Ruse, aproape Facebook-ul e mort în coteț.
Ți-ai făcut cont de TikTok?
Încă nu sunt pregătit psihic să intru pe TikTok. Am cont, dar n-am făcut nimic deocamdată cu el.
A, da, că te-am văzut. Dar,
să, la un moment dat, va trebui să iau toate lucrurile pe care le fac eu în scris și să le mut în audio-vizual, în audio-video. Dar când voi face asta, veți simți, pentru că va fi un mic cutremur pe piața, așa zisă, piață media, da? Deci sunt la nivelul la care încă trăiesc în ruinele acestei cetăți splendide care a fost cuvântul scris. Eu trăiesc din ceea ce scriu și asta de 20 de ani. Și sigur că n-am respins audio-video din principiu, dar n-a fost
meseria
să fie. Și îmi cer scuze acelora pe care am uitat să-i menționez. Nu uit însă să-mi trimit vreodată articolele. Și cum frumos zicea și tataie de la BUG Mafia, un lucru nu o să uit vreodată, banii pe show. Așadar, da, nu cred că am întârziat. Dacă e vreun angajator de-al meu care poate să spună că am întârziat vreodată un articol, îl rog să iasă în față și să... Și n-am întârziat niciodată un
până
articol în 20 de ani.
Până apare podcastul, verificăm.
Nu s-a întâmplat.
Deci uite, încă o chestie pe
sunt
care n-ai
înainte.
Făcut
niciodată. Nu, eu sunt foarte... întotdeauna sunt... foarte panicat cumva că n-am timp să fac toate lucrurile pe care le fac și atunci mi le fac din vreme. Adică dacă am de predat un articol luni, lunea viitoare, eu îl predau lunea asta.
Păi cum ne-am văzut și azi. Eu oricum în genere vin mai devreme, oricum am venit cu 20 de minute mai devreme, nu mă așteptam ca cineva să vină cu 40 de minute mai
devreme. Eu vin înaintea celorlalți, trăiesc fiecare zi cu un avans de o zi, cum zicea cantautorul Uzi. Motivul pentru care fac asta e că nu vreau să mă încurc, să greșesc, să sunt tot timpul. M-am rătăcit de câteva ori în viață. Au fost niște... Sunt și globetrotter în timpul liber, o altă activitate de-a mea. M-am rătăcit la New York. Cât de prost să fii să te rătăcești la New York? Am reușit.
E mare,
dar uriaș. Străzile alea sunt... au o logică. Bine, eram obosit, eram jet-leguit, cum se spune, am văzut acum la tineret. Da, că la New York am ieșit la lumină, dar m-am rătăcit în Marrakeș, în Maroc, într-o piață, una dintre cele mai mari din lume, poate chiar cea mai mare, și acolo a fost un pic mai complicat. Dar am ieșit la lumină și acolo. Și îmi place să, în general, să ajung, să știu că am ajuns, să stau, nu-mi place să aștepte cineva după mine. Am mai întârziat în viață, e adevărat, dar... Nu sunt.
N-a fost cu intenție.
Da, nu sunt în general omul care se întârzie, dimpotrivă.
Ai multe cărți, ai adunat materialele tale jurnalistice de toate tipurile în Baricadele, noi am și colaborat la un moment dat
cu Baricadele 1, 2, 3. 1, 2, 3 la editura Hiperliteratura, atingeți ecranul acum, nu știu dacă se mai găsesc în comerț.
Nu că s-au epuizat.
Baricadele au apărut în anul 2014 la editura Humanitas, prima dată, acolo a apărut primul volum. Cuprindea la momentul ăla texte scrise de mine în presă între 2005 și 2014. Eu deja ieșisem din redacție și eram freelancer, am fost freelancer înainte să existe freelancing-ul. E o poveste și cum am ieșit din redacție, e mai puțin importantă.
Poți să
nu, că s-ar putea să fiți amendați de CNA-ul internetului.
Nu care să vă... CNA-ul internetului?
Știu,
am
zis așa.
Înjurături.
E ok, sunt obișnuit să fiu. Sunt înjurat de când erați dumneavoastră mici. Deci am făcut textele din 2005-2014.
Îți fac o paranteză.
Știu, sunt cu 2 ani mai bătrân, dar...
Nu, aproape 2 ani, nici aproape 2 ani și noi ne știm, bine, tangențial, de la vreo 21 de ani.
Nu mai țin minte.
În 2008...
Am scris un text despre ceva.
Ai scris un text despre cartea mea de debut, Sonica, este prima carte care are șanse să devină o carte culci. Era în evenimentul zilei. Și era o pagină despre
dintre
o carte,
cărțile scrise dedicat. După 1990.
Da.
Am puterea să recunosc că n-am greșit. Da? Deci Baricadele 1 a apărut la Humanitas în 2014 cu texte scrise de mine între 2005 și 2014, după care a urmat firesc Baricadele 2, 3, 4, 5, 6, 7
la,
și așa
la
mai
ce
departe.
Ești acum, scuze.
Acum sunt la numărul 12, pentru că la un moment dat, dând dovadă de înțelepciune, am ales să public în fiecare baricadă texte dintr-un an. Adică baricadele 10 sunt cu texte din 2022 și așa mai departe.
Poți să faci după aia ca iPhone-ul, poți să faci baricadele plus, baricadele pro.
Am două baricade plus și pro. Sunt două baricade 9 și 11, cuprind texte care nu mai fuseseră în alte baricade, care sunt reportajele, portretele și foarte puține dintre interviurile pe care le-am făcut eu. Deci, da. Aveți Baricadele 1, 12,
la
12 încă n-a apărut.
Zugzag.
Editura Zugzwang,
Zugzwang,
da? Nu știu exact cum se pronunță. Să... E un nume care a fost ales intenționat să țină proștii la distanță. Am vrut să nu fie nimic comercial, și din potrivă să fie anticomercial. Baricadele nu sunt pentru toată lumea, nu vreau să fie pentru toată lumea, nu vor fi pentru toată lumea.
Sunt pentru cititorii tăi pătimași.
Sunt pentru cititorii care înțeleg conceptul. Nu sunt mulți, dar aia care sunt îi salut pe această cale. Ideea fiind că oriunde vei deschide baricadele astea, care deja, uite, sunt 12 volume, al 12-lea încă n-a ieșit din tipar. Scopul meu a fost ca oriunde îl deschizi să găsești ceva frumos. Sau ceva interesant.
E și un mix, pentru cine nu știe și nu-l cunoaște pe Andrei Crăciun, exact cum spuneai tu, interviuri și articole sportive, articole culturale, călătorii,
da, adică
găsești efectiv...
Am făcut mai multe lucruri în viață și...
Nu te poți plictisi citind baricadele.
Am făcut un potpuriu, un buchețel,
exact, un buchețel
de texte, acum scot cât un buchețel de texte.
Ți-ai zis o șaurma, dar nu știu dacă înțelegi.
Am înțeles, nu, că știu, cu de toate. Un prieten de-al meu... un prieten al meu de mai de mult a făcut o constatare foarte drăguță cu privire la momentul când a înțeles exact că Europa merge într-o altă direcție decât credeam noi la momentul ăla că merge, când a auzit la Viena un austriac comandând prima oară o șaorma mitale, adică cu de toate. Ăla a fost momentul în care și-a dat seama că Viena a picat, știi cum era pe vremuri asediu
Vienei.
Da, între timp s-a întâmplat, da? Șaorma mitale. Da, înțeleg conceptul de cu de toate. Nu e chiar cu de toate, pentru că sunt foarte multe lucruri la care nu mă pricep. Sunt doar cu lucruri care îmi fac mie plăcere. Eu nu am făcut niciodată ceva ce nu îmi face plăcere. Ca atare nu, încă nu m-am plictisit niciodată. Și despre asta scriu eu. Scriu despre sport, scriu despre filme, scriu despre teatru, scriu despre cărți, scriu despre oameni care mi se par mie interesanți. Am scris o grămadă despre supraviețuitori din Gulag, din Holocaust, nu? Din fenomenul Pitești. Eu am și școală, deși nu pare, sunt doctor în științe politice, adică știu și eu câteva lucruri pe lumea asta. Am făcut 33 de ani de școală, apropo, la 41 de ani de viață, mulți înainte, mulțumesc. Și despre călătoriile mele în toată lumea, că am
călătoriile
văzut-o.
Mie mi se par cele mai savuroase.
Da,
mai ales
când ești tânăr,
Cuba,
când ești tânăr, călătoriile sunt într-adevăr frumoase. După ce ești din nou tânăr pentru a doua oară, călătoriile devin din ce în ce mai complicate. Și acum e complicat să călătoresc atât sau atât de mult și cum aș vrea eu. Dar încă, profitând de faptul că nu am locuință stabilă, rate la bănci, bicicletă, mașină sau alte cheltuieli, că nu am nimic din toate lucrurile astea.
Și nici mai fericit așa?
Nu știu dacă, nu recomand nimănui potrivit să trăiască așa, dar e ceea ce mi se potrivește mie, altora nu li se potrivește asta, cum nici mie nu mi s-ar potrivi viața lor. Oamenii, domnul Ruse, după cum știți, sunt de două feluri, unii sunt păsări și unii sunt copaci, au rădăcini. Eu sunt destul de flexibil cu rădăcinile mele. Mă ajută în acest sens și faptul că sunt pe jumătate bulgar și atunci în ce sol să-mi prind rădăcinile, în cel românesc sau în cel bulgăresc, mai bine zbor, da? Mai bine plec în zbor și mie îmi place să fiu străin. E unul dintre lucrurile, am făcut tot ce am putut, chiar crede-mă
că musafir?
Și musafir, da, cum era, știu vorba asta. Ce vrei să te faci când te faci mare, musafir. Nu, îmi place să fiu străin, îmi place să nu știe nimeni cine sunt și să mă uit așa din afara, pe geam cumva, știi, la ce se întâmplă. Și chiar am făcut tot ce am putut ca să nu devin celebru în țara noastră.
Ți-a ieșit.
Ba da,
în totalitate.
Crede-mă. Adică aș fi putut să fac lucruri care să-mi crească vizibilitatea, dar eu am fost ca George Costanza din Seinfeld, nu vreau să fiu ținut minte, vreau să fiu uitat. Adică, cum frumos spunea Domnul Iisus Hristos, uite, îl evocăm aici după George Costanza, într-o evanghelie apocrifă, după Toma necredinciosul, se pare că a scris și el o evanghelie, dar s-a pierdut sau a fost dispărută, fiți trecători. Am vrut să fiu trecător, domnul Ruse.
Domnul trecător, ai mai scris despre și alți trecători, am
discutat pe
baricadă, eu am luat trei cărți cu mine. Prima despre care vreau să discutăm, că de fapt asta ne-am întâlnit, asta a fost așa o introducere, să vezi cum e finalul, Prietenul visătorilor și al învinșilor. Eu nu citisem până de curând, am luat-o acum pentru că știam că fac podcastul cu
și tine. Și ești mulțumit de ea?
Nu că-s mulțumit, este una dintre cele mai frumoase cărți, și eu nu l-au, știi bine că nu l-au, foarte greu, pe care le-am citit în ultimul timp. M-a spart din biografie, știu despre Pana Etistrate, nu știam atâtea despre Pana Etistrate.
Ziceam mai devreme că mi-am făcut doctoratul în științe politice, doctoratul meu e în Pana Etistrate, o biografie politică a lui Pana Etistrate, suma cum laude, mulțumesc pe această cale Facultății de Științe Politice a Universității din București, profesorului coordonator Ioan Stanomir și întregului colectiv care m-a ajutat. Chiar mulțumesc, adică nu pare că nu mulțumesc, dar mulțumesc. Și în timp ce făceam doctoratul ăsta, care a avut șansa cumva să se întâmple în același timp cu pandemia, care mi-a plăcut foarte mult, adică perioada cea mai frumoasă din viața mea a fost în timpul lockdown-ului noastră sever, eu fiind ușor sociopat, m-am simțit foarte bine. Profitând de faptul că aveam mult timp liber și scriam la teza de doctorat, nu durează 3 ani, atât dura atunci, acum durează 4 ani, să-ți faci teza asta de doctorat. Am mai avut timp și pe lângă ea am mai scris și alte cărți pentru că simțeam nevoia să ies din rigoarea academică și să scriu ficțiune. Viața lui Istrati mă predispunea la ficțiune și am scris 3 cărți despre Istrati, care la un moment dat vor deveni așa cum ar fi trebuit să fie, probabil de la început una singură, încă n-au devenit, dar vor deveni. Și asta, Prietenul Visătorilor și al Învinșilor, e prima dintre ele. După aia am mai scris o poveste care se numește Billy Lee, e o poveste de dragoste în colecția Prima Dragoste, a apărut la editura Paralela 45 acum 2 ani, cred, 2022. Și a treia carte pe care am scris-o despre Istrati se numește Nomadul și este un fel de biografie romanțată a lui Istrati. Eu nu știu exact cum se face o biografie romanțată, cum nu știu exact cum se face nimic din ce are legătură cu
Păi e cel
nimic
mai
din
bine așa.
nimic, dar fiind scriind așa după ureche, m-am gândit că aș putea să fac asta. Deci am 3 cărți despre Istrati, asta a fost prima dintre ele. Deocamdată nu mai scriu altele și doctoratul e a patra.
Aici începe cartea cu o biografie
Da, aia.
foarte mișto, nu, foarte mișto povestită, în care prinde și Brăila și, na, toți
Da.
scriitorii pe care i-a întâlnit Istrati. Hai să
Panait
vorbim,
Istrati e
hai să vorbim
un
despre
personaj
el, că
interesant.
eu mă gândesc că publicul larg
Da,
nu știe foarte bine.
sunt.
Și aș vrea ca oamenii care se uită la noi
Da,
să afle câteva chestii
Panait Istrati a
interesante.
avut într-adevăr un destin postum mai puțin reușit, nu, evident, nu din cauza lui, așa a fost destinul său postum. Pot să explic de ce a fost așa, dar ne-am lungit probabil. Ce se întâmplă cu mine și cu Istrati e că eu, la fel ca oricare alt om din țara românească, auzisem destul de puține lucruri despre Istrati, știam și așa, Chira Chiralina, Haiducii, lucruri mai mult de la distanță. Cred că până mă întâlnisem la un moment dat cu publicistica lui, dar nu făcusem neapărat o poveste de dragoste cu asta. Până foarte târziu în viața mea, până când la 30 și ceva de ani, mi-era foarte străin Panait Istrati. Știam că există, îmi plăcuse Chira Chiralina, îmi plăcuse foarte mult, dar na, era o poveste, am mers mai departe, n-am rămas cantonat în asta. Momentul de cotitură, declicul, turning point-ul, cum se spune acum în Excel, a fost la un târg de carte la Paris, când m-am uitat așa în jur și am văzut că Istrati era cel mai prezent nume românesc de acolo. Și am zis, și francezii îl țineau destul de sus, adică era destul de bine. Sigur, cărțile lui au fost republicate între timp la Gallimard și trăiește o a doua tinerețe în postumitatea asta lungă.
Tinerețea postumă
Da?
a lui Panait
Și am
Istrati.
zis, bă, da, eu am făcut ceva școală în țara noastră. Am începusem în 1989 și nu mai plecasem de acolo. Și zic, de ce știu eu atât de puține despre Istrati? Adică mi-am pus întrebarea asta. În general, când văd că și cineva știe mai multe lucruri despre mine, încerc să mă întreb unde am greșit eu de știe ăsta mai multe lucruri despre mine. Și am început să citesc despre Istrati. Mi s-a părut extrem de interesant
E un om
și
cu viață fabuloasă.
am zis, da, probabil că e scriitor român cu cea mai interesantă dintre vieți. Și am zis, bă, dar de ce nu știam? Adică de ce nu mi-a zis nimeni? Asta a fost întrebarea de la care am plecat. De ce a fost ocultat cumva așa și până la urmă am reușit să aflu și are legătură, asta m-a dus către biografia sa politică pentru că are legătură cu biografia lui politică mai degrabă decât cu biografia lui
Fiind
literară.
socialist.
Fiind socialist, după care fiind omul care nu mai aderă la nimic și scriind în 1929 o carte foarte importantă în secolul 20, Spovedania unui învins, da? Spre o altă flacără, mă rog, era o colecție de 3 cărți, le semnase pe toate, dar a scris una singură, restul erau niște oameni care se ascundeau în spatele lui ca să nu aibă de suferit. Și practic Istrati a fost primul intelectual european de o oarecare anvergură la momentul respectiv care ne-a tras atenția încotro duce comunismul. Adică au mai fost mulți, sunt foarte mulți oameni care au fost în Uniunea Sovietică și s-au scris numai prostii când s-au întors de acolo. Istrati a fost primul care a scris ceea ce trebuia să fie scris. Și cu un preț foarte mare pe care l-a plătit la nivel personal, fiind abandonat de toți prietenii, murind singur.
Hai să vorbim de prietenii lui, de scriitori mai ales.
Da, Panaitis Strati a avut mulți prieteni, a fost, a avut un cult pentru prietenie, unul dintre motivele pentru care am pus titlul cărții ăsteia, Prietenul visătorilor și al învinșilor, e că e o expresie care îl rezumă destul de bine.
Da, asta scrie pe o,
scrie pe o placă pe memorială, o placă unde memorială, a trăit, da, în strada Paleologul la numărul 3 în București, nu foarte departe de locul unde ne aflăm noi acum aici. Deci, Istrati a avut un cult pentru prietenie, nu doar pentru prietenie, dar mai ales pentru prietenie, pentru dreptate, pentru adevăr, pentru frumusețe, pentru bine, știi, lucrurile astea funcționează cumva împreună, binele, adevărul și frumosul. În cultura clasică grecească se întâmplă, asta există un concept, calogaton se numește, cred, ceva de genul ăsta, nu știu, greca veche, dar pe acolo.
Cred că da, cred că calogaton.
Și Istrati, fiind și pe jumătate grec, tatăl său era grec, avea...
Panaitaki.
Panaitaki, da, îl chema Gerasim în acte. Avea o aplecare către cuvinte de-astea scrise cu majusculă. Adică în momentul în care se gândea la prietenie, se gândea la prietenia cu P mare și și-a căutat toată viața prieteni. Uneori i-a întâlnit printre scriitori. A fost bun prieten cu Nikos Kazantzakis, după care el a fost primul care a scris despre Kazantzakis în Occident. Kazantzakis, care ulterior avea să ajungă un nume mai mare decât Istrati, cu Zorba Grecu și cu toate lucrurile care se cunosc în ziua de azi. Au fost împreună în Uniunea Sovietică. Putem să citim și ce a scris Kazantzakis când a venit de acolo. Foarte multe prostii. Istrati avea dreptate și Kazantzakis greșea în ceea ce... Adică se uitau la același lucru și înțelegeau lucruri diferite.
Înțelegeau sau era...
Da, se pune întrebarea și cât era ticăloșie. Cred că era la momentul...
Eu asta m-am întrebat. La momentul anului... Poate oamenii chiar credeau,
da,
chestia,
știi? Kazantzakis cu siguranță credea. La momentul anului 1929, Uniunea Sovietică, de-abia atunci apăreau primele lagăre din ceea ce avea să fie gulagul, încă nu se întâmplaseră procesele politice din anii 30, nici măcar Stalin nu era încă Stalin, dar dădea semne că urmează să devină Stalin. Dar cu atât mai mare meritul lui Istrati, că
da,
a avut
ochit...
motivul pentru care el a văzut și alții n-au văzut intenționat sau n-au văzut că erau orbiți de credința asta în ziua de mâine, nu?
Cred, e vorba aia... cred că e și felul lui de a fi, nu?
Da, pentru e care a văzut. Experiența lui de viață, un om care nu putea să fie ușor păcălit pentru că el trăise experiența asta de proletar, a fost un om care n-a avut un serviciu de niciun caz stabil și n-a avut niciun serviciu din ăsta de să stai undeva la birou să fii, să plimbi niște hârtii. A făcut toate muncile pământului în toată lumea cunoscută. Da, a fost orice. Și atunci Istrati știa să vadă mai bine decât alții. Știa unde să uite în primul rând. Era foarte greu să-l păcălești. Avea și o experiență de socialist din ăsta sincer. Istrati n-a avut foarte multă școală, a făcut 4 clase în 6 ani, a rămas de 2 ori repetent în clasa 1, dar asta ulterior l-a ajutat. Adică Kazantzakis, care era un tip cult, un tip citit, care era într-o familie de cretani cât se poate de respectabilă, nu? N-a văzut atât de departe și atât de bine cum a văzut Istrati. Da, la mulți nu a fost ticăloșie. Despre ticăloșie poți să începi să vorbești realmente după ce știi exact ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică.
Și știau și ei.
Și știa clar, toată lumea, adică Uniunea Sovietică era foarte greu să mai fii în Occident pro-URSS și au fost intelectuali care au rămas în paradigma asta după 1956, după 1968, după începutul anilor 70, după ce s-a publicat Arhipelagul Gulag al lui Solzhenitsyn. Cartea asta lui Istrati, Spovedanie pentru învinși, ar fi trebuit să aibă efectul pe care l-a avut Arhipelagul Gulag decenii mai târziu, dar nu-i venise timpul. Istrati venea prea devreme. Orbirea
prea
era prea
și
mare.
Și contextul nostru social.
Da, lumea avea alte probleme la momentul ăla, se pregăteau de repriza a doua războiului mondial, fascismul, nazismul și comunismul erau în marș. Istrati rămâne singur, dar cu o etică a învinsului extrem de interesantă, nu, omul care nu mai aderă la nimic în afară de suferința semenilor săi. Mie, eu n-am obiecții să fac la această poziționare.
Da,
Domne, nu ader la nimic în afară de suferința semenilor mei, lăsați-mă în pace și cu dreapta și cu stânga și cu toate, plecați acasă cu toate prostiile astea.
De ce crezi că el uitat tot din cauza comunismului care a fost, băgat supreș?
Da, a fost, s-a tras o graniță artificială în opera lui Stratic, granița aia e anul 1929 și a putut să fie recuperat ca povestitor, da, uitați cât niște povestiri sunt drăguțe, dar s-a ratat coloana vertebrală a scrisului său, care este un manifest etic, e un manifest etic și un manifest politic, un manifest moral, nu? Cum să nu cădem pradă ideilor politice cu consecințe catastrofale. Asta e ceea ce e profund în Istratie. Istratie nu era un simplu povestitor din ăsta de balade orientale. El nu voia să fie perceput astfel. Miza lui era să spună adevărul, adevărul cu orice preț. Și a plătit prețul ăsta. Deci, da, comuniștii au tras o graniță artificială. Istratie n-a mai putut să fie recuperat nici în Uniunea Sovietică, nici în lumea culturală de stânga. N-a putut să fie recuperat nicăieri. Din pricina faptului că a scris Povedania unui învins, el făcând ce trebuie în momentul în care a scris cartea aia, și a fost recuperat parțial ca povestitor. Și fiind recuperat parțial, i s-a deformat fizionomia de autor. Adică a fost perceput drept ceva ce nu era. Era și asta, dar era mult mai mult de atât.
Da, cred că asta face... Adică asta faci dacă documentezi mai mult despre și asta face cartea ta. Pentru că la fel știam mai puține, am un portret mult mai... mult mai complex și
da,
un
sigur
personaj
că la,
care
la,
în istoria literaturii ar trebui să,
la Istratie,
să aibă mult mai mare importanță.
La Istratie e foarte spectaculoasă viața, adică viața lui e atât de spectaculoasă încât el nu a reușit să scrie la nivelul vieții pe care a dus-o, din, tot din condiții
Hai
obiective.
Să lăsăm urmăritorii noștri cu una dintre cele mai tari povești din...
Din viața lui Panaiti Istrati? Panaiti Istrati a avut... Pe lângă toate... Deci era un copil care a rămas orfan foarte devreme. Mama sa era o spălătoreasă din Brăila, trăiau la marginea lumii, schimbau mereu periferiile pe acolo. Brăila fiind multietnică și multiculturală, în mod real,
da, ales
la momentul respectiv, e născut în 1884 Panaiti Istrati. A copilărit în mediul ăsta în care era un copil sărac, a intrat băiat de prăvălie la o vârstă foarte fragedă, n-a putut să continue studiile, deși era bun la școală, el a rămas de două repetent în clasa întâi pentru că nu se ducea, nu pentru că era bătut în cap. Și ce se întâmplă mai departe cu el e că e cumva atras în mișcarea asta socialistă pentru că asta promitea ceea ce voia și el. Nu are rigoarea necesară încât să se țină de o disciplină, nu e niciodată, de fapt, membru al... La momentul ăla nici nu mai exista Partidul Socialist în România, fusese desființat în 1899 pentru a fi reînființat 11 ani mai târziu, deci în gap-ul ăla în care a nimerit Istrati era doar o mișcare socialistă care n-avea practic un partid și el devine... sigur, are un prieten rus despre care am scris eu în carte, Mihail Kazansky, un tip extrem de interesant care îl învață franceză, printre altele așa un picuț,
după aia mai învață franceza din singur,
învăța
din
cuvânt cu cuvânt într-un sanatoriu din Elveția, fiind și bolnav de tuberculoză. Și ce face mai departe Istrati e că natura lui de nomad e mai puternică decât dorința de a schimba lumea și practic pleacă într-o serie de călătorii, în special în Egipt, în astea la unde puteai să ajungi mai ușor, la Mediterana. La momentul ăla, astăzi pare greu de crezut, dar la Brăila puteai să te duci să, cu o singură oprire, ajungeai la New York. Opreai odată în portul Pireu la Atena și de acolo, lângă Atena, și de acolo plecai mai departe către Statele Unite ale Americii. Adică era mult mai conectată la drumurile astea pe ape decât este astăzi, un secol și ceva mai târziu. Face toate călătoriile astea care sunt extrem de spectaculoase, petrece mult timp în lumea asta orientală, mai ales prin Libanul de astăzi, prin Alexandria, prin Siria, Alexandria, Egipt, da? Sigur, după aia se îmbolnăvește, la un moment dat, pe la 30 de ani, așa, îl bate gândul să se așeze la casa lui, ceea ce sigur că a fost foarte complicat. Istrati n-a avut niciodată o locuință, proprietate personală, și a deschis o fermă de porci cu niște bani, cu niște bani împrumutați de la Dobrogeanu Gherea, care îi credita pe toți socialiștii și nu doar pe ei. Și a crescut porci în Baldovinești, lângă Brăila, de unde erau de fapt deloc mama sa și unchii săi. Și la un moment dat a lichidat cu ferma asta de porci și a plecat în Elveția. A plecat în Elveția, a începuse primul război mondial, să se pună cumva la adăpost de ce se întâmpla și pe acolo a dus din nou o viață din asta. Facem apel la înțelepciunea lui Florin Răduciu. S-au terminat banii și a mai rămas viață. S-a dus să-și trateze tuberculoza la un sanatoriu, dar pentru că mai rămăsese timp, mai avea viața, așadar, dar i s-au terminat banii, a trebuit din nou să plece la muncă, să fie, să muncească, a fost, a condus tractoare, a plantat stâlpi, adică a săpat șanțuri, a făcut tot ce trebuia să facă ca să supraviețuiască. Și în tot timpul ăsta era și un fel de improbabil playboy, adică era și foarte iubit de doamne și domnișoare și practic de orice, de oricine cumva așa, mai ales de, avea o sensibilitate care îl făcea foarte atractiv. Și a avut și multe povești, adică pe lângă tot zbuciumul ăsta locativ și cu multe meserii practicate, a avut și multe povești de dragoste extrem de interesante, povești de iubire. Și Istratei mai departe, lichidând cu ferma asta de porci, îl lăsase și o nevastă în România, a plecat așa peste noapte, a strâns tot și a plecat. După ce se termină banii pe acolo, nu-și mai găsește neapărat de muncă, rămâne și, cum s-ar zice în ziua de astăzi, boschetar, rămâne pe drumuri, are în pașaport ștampilă de om al străzii, trăiește ca un om al străzii, printr-un context ajunge la Paris până la urmă, unde avea un prieten cizmar, se găsesc ruinele, adică nu ruinele, urmele trecerii lui Istratei prin Paris, pe strada Coloseumului, cred că la numărul 24 e casa acestui ghiță cizmarul care l-a găzduit pe el, unde a și scris Istratei în pivnița lui Ghiță, a scris unele dintre lucrările sale. Dar la momentul ăla încă nu scrisese decât niște articole prin presa socialistă, adică era cenușăreasă Istratei. Pleacă cu un fost om al străzii și el, mă rog, erau anturați în continuare, ajunge pe coasta de Azur, e fotograf ambulant la Nisa, fotografiază oameni pe promenada englezilor acolo, e foarte frumos, există și o stradă secundară pe Anait Istratei în Nisa. Și acolo, în urma unor decepții din astea, pe de-o parte financiare, pe de-o parte amoroase, la începutul anului 1921, în ianuarie 1921, Panait Istratei, și ăsta e ceea ce vreau să zic de fapt, încearcă să se sinucidă. E o încercare sinceră, nu e o încercare din asta așa de fațadă, dar era suficient de sărac încât să n-aibă un brici ascuțit și nu reușește să se omoare cum trebuie și supraviețuiește. Și de aici povestea se schimbă aproape miraculos. Avea niște scrisori asupra lui, în fine, sunt găsite de un ziarist. Ăla îi le trimite lui Romain Rolland, unde de fapt ar fi trebuit să ajungă, dar printr-un context de împrejurări n-ajunseseră. Romain Rolland era la momentul ăla unul dintre cei mai mari scriitori din lume, poate cel mai mare. Luase premiul Nobel pentru literatură în 1915. Avea o poziție în asta morală, era împotriva fascismului. Sigur că ulterior a devenit și el foarte de stânga. Și ăsta a intrat în corespondență, Rolland a intrat în corespondență cu Istratei și viața lui Istratei s-a schimbat. Adică a început să scrie cărți și să fie apreciat, primit peste tot și așa mai departe. Adică era chiar ca un bazm scris de Istratei. Da. Acea moarte ratată l-a dus la nivelul următor. Dintr-un paria, dintr-un marginal absolut, a ajuns în câțiva ani să fie în centrul lumii. După care, păstrându-și integritatea etică, integritatea morală, scriind adevărul despre comunism exact așa cum trebuia el spus, în 1929 a pierdut toate astea și s-a întors din nou la statutul de marginal absolut și așa a și murit câțiva ani mai târziu, în aprilie 1935, tot de mai vechea sa tuberculoză. A murit la Spitalul Filaret, exact în același salon unde murise cu ani înainte și prietenul său Ștefan Gheorghiu, care fusese socialist. Acel Ștefan Gheorghiu de-au dat comuniștii numele școlilor de cadre, el neavând practic legături cu Partidul Comunist, care a apărut în România la 7 ani după ce el a murit. Dar l-au preluat așa pentru că era un simbol al mișcării socialiste. Da. Au făcut o l-au abuzat post-mort. A fost foarte bun prieten Istratic cu Ștefan Gheorghiu, a fost unul dintre idolii lui.
Un om care s-a reinventat tot timpul, dar s-a reinventat tot în marginalitate cumva.
Da, dar a avut în același timp...
Nu că n-a reușit, mie mi se pare că acolo era locul lui.
Da, a reușit foarte bine. Și eu cred că a reușit foarte bine. Pentru că a fost el, nu a fost altcineva, adică a fost egal cu el însuși, n-a fost niciodată altcineva. N-a reușit să-l distrugă nici faima, n-a reușit să-l distrugă nici banii, i-a cheltuit pe toți, da? S-au terminat banii și a mai rămas viață. Și a fost o figură, adică Istrati a fost în primul rând dincolo de ce a scris. Sigur că operele sale sunt foarte inegale, unele sunt mai bune, altele sunt mai puțin bune, dar ele sunt scrise în momentul în care înțelegi condițiile, ce făcea omul ăsta, cum trăia de fapt, unde muncea, era un muncitor cu ziua practic, era zugrav. Când mergeți pe Bulevardul Saint-Germain la Paris, o să vedeți clădiri care sunt zugrăvi, și pe Calea Victoriei există, care au fost zugrăvite de Istrati. Atenție, cade tencuiala. Deci un zugrav care noaptea citea Tolstoi și între timp mai scria și el pe unde apuca. Că a învățat franceză singur, fără nicio pregătire.
Știa o grămadă de limbi, știa greacă,
știa da, rusă, avea un talent la asta. Bine, în Brăila era destul de ușor să înveți limbi străine doar trecând pe stradă, că erau multe neamuri acolo. La un moment dat, înainte de primul război mondial, erau ziare în 12-13 limbi la Brăila. Ceea ce cu totul remarcabil. Adică
îmi place foarte mult cum descrii și Brăila.
Da, Brăila e și un personaj. Sensibilitatea lui, felul lui Istrati de a vedea lumea, se formează la Brăila. El e un produs al acelui loc. Și apoi sigur că are imensul avantaj de a vedea toată lumea și de a avea experiență la prima mână. Deci probabil că motivul pentru care m-am simțit eu atras de Panait Istrati e această compatibilitate de viziune, și mie îmi plac experiențele la prima mână. Adică nu-mi plac lucrurile inventate.
Contrafăcute cumva.
Da, nu, da. Și nici în literatură. Îmi place o experiență directă. Adică Istrati era foarte greu să inventeze. Putea să inventeze, că a și făcut asta, dar mai degrabă îi plăcea să povestească ce a văzut cu ochii lui.
Se vede. E un autor clar de redescoperit. A fost ușor băgat în seamă.
În ultimii ani, dar el are până în ziua de astăzi. Sunt asociații de prieteni al lui Istrati. În Franța sunt foarte mulți oameni care sunt fani. Sigur că n-are un bazin de cititori foarte mare, dar cine mai are după 100 de ani? A murit în 1935.
Dar ar putea fi.
Dar ăștia pe care îi are sunt foarte pasionați. Aproape fanatici, ca o sectă.
Da,
istratienii sunt, e foarte greu să te înțelegi cu ei pentru că sunt fanatici. Au o anumită intensitate a trăirii, cum și Istrati avea o anumită intensitate în momentul în care scria.
E clar că sunt fanii lui pentru că se regăsesc.
Da, adică eu,
în stilul
în momentul în care Istrati te absorbe, te absorbe cu totul. Adică eu am scris 3 cărți de ficțiune și o teză de doctorat despre Istrati în doar 5-6 ani, înainte știind aproape nimic, sau mă rog, foarte puțin despre Panait Istrati. Deci a fost așa, un drum secundar de la drumul meu, pe care m-am abătut cu mare plăcere, pentru că mi-a plăcut foarte mult și am zis, vreau să aflu mai mult, vreau să înțeleg. Eu când am făcut, asta e simpatic, când am făcut teza de doctorat și am susținut acolo lucrarea și a fost foarte bine și mulțumesc încă o dată profesorilor și tuturor, oamenii care merg în general să facă treaba asta au un obiectiv din ăsta concret, vor să facă ceva mai departe. E posibil ca în ăștia 30 de ani de când se fac doctorate la Facultatea de Științe Politice a Universității din București să fi fost foarte puțini oameni care n-aveau un pas următor. Bun, ai făcut asta ca să, nu știu, să lucrezi la stat și să-ți crească salariul cu, nu știu cât, cu sporul de doctorat sau ceva, să vrei să fii, să lucrezi în mediul academic orice altceva. Și eu nu aveam niciunul dintre obiectivele astea. Eu doar am vrut să-mi lămuresc eu niște lucruri, mi le-am lămurit și am plecat acasă. Adică, și am rămas acasă până în ziua de azi. Nu sunt, mă rog, e mult spus acasă. Am rămas unde sunt eu. Adică mi-a făcut, cum ar spune Florin Salam, mi-am făcut talentul și plăcerea.
Prietenul visătorilor și arămvișilor, și ai mai scris, spre surprinderea mea, la fel am luat-o de curând, Cioran, ultimul om liber.
De ce te-a surprins?
M-a surprins cumva
plăcut.
E, da, m-a surprins plăcut. E o surprindere de aia, nu într-un mod surprinzător, ci în mod așteptat. Adică la cum te cunosc eu pe tine, trebuia să vin apropiere și de Cioran. Bine, trecerea de la Istrati la Cioran, aici e, sunt două personaje, parcă în antiteză.
Da, da, eu sunt ca Bob Dylan sau Walt Whitman, conțin multitudini. Au loc și domnul Cioran și domnul Istrati, care sunt într-adevăr diferiți, dar sunt și asemănători. Au trăit în exil în Franța amândoi multă vreme.
Cred că ar putea fi asta la Paris. Printre puține lucruri comune.
Au același editor la Paris, nu? Gallimard. Da, cartea s-a născut, sigur că este, am scris-o la... A fost
Cioran,
o cerere.
Ultimul om liber. Da, a fost cerere, e colecția de la
da,
Polirom.
Da, e colecția de la biografii romanțate de la Polirom. A apărut în anul 2020, un an în care mie mi-a mers bine, pentru că era situația aia de liniște. Nu mai puteam să călătoresc, care îmi lua practic 80% din timp și atunci am avut și mai mult timp să mă ocup de lucrurile de care voiam să mă ocup. Și am trimis către Polirom și aveam cartea aia cu Istrati scrisă înaintea celei cu Cioran. O aveam gata din începutul anului 2020. Stămâneam și o carte. Am o carte așa, așa. Și de la Polirom mi-au spus, domne, nu e un moment bun. Nu mai scoatem neapărat cărți noi acum, că e cu pandemia, cu nu știu ce, mai așteptăm.
A fost o cădere mare a pieței de carte.
Bun. Și atunci mi-au zis, da, ca să nu stai degeaba să te plictisești în casă, uite, avem o colecție de biografii romanțate și astea vor ieși sigur. Nu vrei să iei, să scrii despre cineva din lista noastră? Și zic, ok, trimiteți-mi lista și cartea cu Istrati o punem în așteptare, pentru când va fi prilejul să apară și ea. Și m-am uitat pe lista aia, nu m-am uitat mai mult de 45 de secunde, am văzut numele lui Cioran și l-am ales pe el, nu pentru că eram eu neapărat, eu nu sunt, nu am o natură fanatică, nu sunt fan nici Istrati, nu sunt fan nici Cioran, sunt oameni care îmi plac, dar nu m-aș lăsa omorât, ars pe rug pentru ei. Și la Cioran, tot dintr-un motiv foarte pragmatic, eu scrisesem o piesă de teatru cu un an înainte, în care Cioran era personaj. Și atunci mă făcusem deja documentarea, aveam cărțile citite și zic ok, știu să-l fac pe ăsta. Și l-am ales repede pentru că era ceva ce știam să fac. Sau, mă rog, credeam eu că știu să fac sau oricum știam să fac mai bine decât alții, ar fi trebuit să trec prin documentare, nu știu ce. Și am scris repede, destul de repede cartea asta, în câteva luni a fost gata și a apărut. Nu e o lucrare de care să-mi fie rușine. Cred că am făcut lucruri
pentru
interesante.
Pentru cei din generația oarecum a noastră, dacă o putem numi generații, nu prea cred în generație, zic așa. În genere, da. Cioran, cel puțin în timpul adolescenței, a fost o chestie lipit.
Da. Asta e oamenii care apucă să citească la 15 ani despre faptul că lumea Cioran nu merită să existe. O idee pe care eu o împărtășesc și odată ce sunt deja tânăr vadragenar, da? Da, rămân cu
dar el nu era așa, de
fantezie.
Fapt.
În viața privată era și el un tip, un om complex. Oamenii nu sunt... oamenii care sunt așa monocromi sau unidimensionali sunt ca generalul Ciucă sau ca președintele Iohannis, adică îi recunoști după euri. Cioran era un tip complex, nu era un individ care să aibă o singură fațetă. Istrati cu atât mai mult, era un caleidoscop. Cred că la un moment dat i-am și băgat pe amândoi abuziv în aceeași poveste. Mi-am îngăduit asta. Să... Păi în cartea cu Cioran am făcut asta. Da. Pentru că e scris, repet, după aia cu Istrati, deși ele au apărut în ordine inversă. Ceea ce se întâmplă destul de des. Adică în momentul în care oamenii citesc o carte și zic, domne, ia uite, ăsta a scris asta, după aia a trecut la altceva. Dar nu e așa. Uneori e exact invers. Predai niște cărți, rămân printr-un... așteaptă momente mai bune sau cine știe ce se întâmplă cu ele, au și ele destin cum au oamenii. Unele au un destin mai bun, unele au un destin mai puțin bun. Eu pentru ele mai mult decât să le scriu, n-am ce să le fac. Încerc să le scriu cât pot eu de bine și să-mi văd mai departe de viață. Mie mi se pare că că scriu mai bine și din ce în ce mai bine, cum cred că e și normal până la un anumit moment, dar nu știu dacă e așa. E doar, în general, lucrurile care îmi plac mie nu le plac celorlalți oameni.
Păi zurești de ce scrii tu concret? Bine, ăsta e roman.
Și astea scrise tot concret.
Ăsta e roman, cel cu Panait Istrati și după prima
și
parte
asta biografie... cu Cioran e... Eu nu,
e așa,
n-ar trebui,
o combinație.
N-ar trebui să... E o biografie romanțată, adică sunt fapte adevărate și am mai băgat în ele. Dar sigur că au mai fost niște oameni care zic, domne, că e o prostie, că nu știu ce. Sigur, nu mă deranjează, fie sănătoși. Dar era cu totul uimitor că nu reușeau să-și dea seama că nu e o biografie. În momentul în care eu pe Cioran l-am omorât, l-am dus, l-am făcut șofer de taxi, l-am dus în iad, adică era clar că n-aveam de unde să știu eu ce face Cioran în iad sau în rai, nu mai știu unde ajunsese el. Deci era clar că era un element de ficțiune acolo și nu poți să tratezi o ficțiune ca și, și după aia să spui, domne, nu respectă granițele realității. Boss, l-am dus în iad sau în rai, nu mai știu unde l-am dus. E un roman care l-are pe Cioran ca personaj, dar sunt lucrurile pe care le fac eu. Nu l-am dus așa din chiar doamne, adică avea un înțeles, un sens acolo, se întâmplau niște lucruri. Da, nu trebuie să ia cineva elemente din cartea asta și să spună că așa a fost viața lui Cioran. Așa ar fi putut să fie în anumite circumstanțe. Sunt multe lucruri care sunt din realitate, dar eu mă ocup și cu realitatea. Adică dacă vreți realitate, uitați-vă la ce fac în jurnalism. Odată ce am intrat între două coperți de carte, acolo nu mai e realitate. E o realitate îmbunătățită.
Augmentat.
Bravo, am învățat un cuvânt nou.
Turbo. Asta e ultima ta apariție, e de
mică
anul ăsta.
Mică și plăcută.
E
mică, pare care... mică, dar nu e mică, cum ar spune Gică Hagi. Pentru că e o frază foarte, foarte lungă, are 100 și nu știu câte pagini.
Da, este în stilul, pentru cei care te cunosc, în stilul tău care a pornit, dacă nu mă înșel, din Alea Zorilor, care a fost la Polirom, a continuat...
Care e în același univers
a continuat, nu, la, nu mai suntem nemuritori.
Nu, a continuat într-o aia cu fericirea. Am mai scris și eu o carte în 2019 și Fericirea era obligatorie, care a apărut-o la Polirom, care e același univers.
Da.
Și după aia a venit Turbo.
Turbo.
Astea toate fac parte din același univers, Alea Zorilor și Fericirea era obligatorie și Turbo.
Dar pot fi citite și separat.
Pot fi citite și separat.
Menționat asta,
pot fi citite și împreună. Ele sunt fiecare scrise în câte o frază, au fix același număr de semne, e aceeași dimensiune a frazei. E posibil să fie cea mai lungă frază din literatura română, mai ales
asta
dacă mulțim cu trei. N-am căutat, că nu m-a interesat neapărat, dar dacă stau să mă gândesc. Și ele, la un moment dat, vor face parte dintr-o singură carte, care acum e doar pe bucăți, astea au fost niște bucăți, nu? Că nici Gabriel García Márquez n-a ajuns la Macondo din prima. Întâi a mers pe niște drumuri
secunde.
Nu m-am dus așa de departe, pentru că ăsta e Macondo-ul meu. Fiecare are Macondo-ul lui. Asta e o carte despre copilărie. Copilăria mea a avut elemente de fantastic, cum are orice copilărie. Și cred că fiecare om e dator să-și scrie copilăria la urma urmei.
Copilărie, Ploiești, anii 90.
Da, sunt mai multe.
Multe elemente din cultura. De atunci tu vorbești oricum mult despre anii 90. Ai mai fost la multe podcasturi în care ai așa o nostalgie foarte frumoasă a celor...
Eu nu sunt un om care să se simtă neapărat foarte bine între granițele prezentului. Mi se pare că oricum literatura sau ficțiunea e un pește care înoată în apa trecutului, ăla e apa în care se simte el cel mai bine. Eu sunt o natură nostalgică, sunt un melancolic combinat cu un coleric agresiv. Par un călător prin timp, adică dacă îmi dai o borsetă și un fâș și mă duci în față la Bucurobor, poți să-ți schimb mărci. Suntem bine. Da, asta e lumea mea. E una dintre lumile mele. Nu e asta doar lumea mea, dar din când în când mă întorc acolo în copilărie și fac strict pentru a fi eu fericit.
E apropo de ideea asta pe care o spuneai.
E o întoarcere în paradis.
De granițele prezentului. Că, sigur, ai văzut Midnight in Paris.
Da, am văzut.
Și ideea care mi-a plăcut acolo, că și eu am avut chestia asta. Știi că am scris și eu Zaraza despre Interbelic. Când personajul principal se întoarce în Parisul anilor 20-30, care e fabulos, dar acolo întâlnește un alt personaj care vrea să se întoarcă la Belle Époque și chestia asta repetativă, că de fapt, da, cumva rămâneau în urmă. Te simți tot în bucla asta, cumva?
Nu mai sunt nici eu suficient de tânăr încât să nu știu ce fac. Oricum am avut întotdeauna impresia că știu ce fac, dar acum probabil că mi-e și mai clar ce fac. Există niște teme care sunt recurente în ceea ce scriu. Există acest ciclu istratian despre care am vorbit, care cuprinde trei cărți care vor deveni la un moment dat una singură plus teza de doctorat. E mai mult sau mai puțin rotund în momentul ăsta, nu înseamnă că mi-am încheiat afacerile cu el, dar e rotund, e, da, se poate pune acolo, uite, ăsta este ciclu istratian. Există acest ciclu de cărți despre copilărie care la un moment dat vor deveni și ele o singură carte a copilăriei, care îți spun și cum se va numi, se va numi Eden, după numele Paradisului. Ideea de bază fiind că paradisul, pentru a fi paradis, trebuie să fie pierdut și e această ieșire din paradis. Oamenii nu se prind că au ieșit din paradis și nici măcar că au fost în paradis, dar asta li se întâmplă și asta se întâmplă de obicei cu copilăriile. Și poveștile astea sunt surprinzător de coerente, că și eu le-am recitit pentru a le pune, cu un scop utilitar, pentru a le pune la un loc într-o singură frază gigantică. Și lumea aia e coaptă, e coerentă, în momentul ăsta e un fruct care e copt, trebuie doar să-l luăm, să-l culegem. Apoi mai am o temă și aici, momentul la care lucrez acum, așa cum am o carte cu mare carte a copilăriei, am și o carte a tinereții, da? Care am exploatat-o mai puțin până acum în ceea ce am scris eu. Am exploatat-o eu, da, în niște proze scurte, niște poeme, n-am făcut-o într-o lucrare așa mai articulată cap-coadă și la asta lucrez acum, care are un titlu de lucru care cel mai probabil nu va rămâne ăsta, dar ca să înțelegi exact, se numește Marele timp al prieteniei și al oamenilor vii. Asta e cartea tinereții. Deci am o carte a oamenilor care mi-au plăcut mie, cu biografiile astea romanțate, că am mai scris un aș despre Creangă. Istratii, Cioran, Creangă, au fost niște drumuri aparte de ce făceam eu.
Cu Creangă nu știu. Uite,
există la Muzeul Literaturii de la Iași.
Deci
acolo.
Polirom.
Nu,
era...
nu, a fost un proiect.
Nu, dar Creangă e my favorite all time, deci da, trebuie neapărat să citesc.
Povestea lui Ion Creangă se numește.
Da,
e foarte greu de găsit, dar se găsește sigur la Iași. Când mai mergeți la Iași și o găsiți acolo la, nu știu cum se numește, la...
Unde, la muzeu?
Muzeu.
La muzeu, da. Mă voi ocupa.
A fost în reabilitări Bojdeuca, nu știu ce s-a întâmplat acolo.
Da, nu, aș vrea să intru în subiectul ăsta.
Dar acolo trebuie să... Mi-a făcut foarte mare plăcere să scriu și cartea aia despre Creangă. Deci am câteva teme. Una are de-a face cu copilăria, una are de-a face cu tinerețea, pe lângă asta eu mai scriu și poezie, pe lângă asta mai scriu și teatru, pe lângă asta mai scriu și eseuri, pe lângă asta mai scriu și scenarii de film, pe lângă asta mai scriu și alte subiecte care mă interesează pe mine. Deci, na,
știi,
sunt mai multe domenii.
Cred. Da, o să vedem. Tu spui că la un moment dat cărțile astea o să se adune, știi, alea trei, astea lui Strati.
Se vor aduna, cu siguranță, că deja lucrez la asta.
Nu cred.
O să vezi.
Uite, eu cred că o să scrii mai multe.
Nu știu.
Nu o să fie trei, nu o să fie niciodată câte îți imaginezi tu că sunt.
E fluidă toată povestea. Dacă mai vine o idee bună, s-ar putea să reconfigureze traseul.
S-ar putea chestiile astea să fie adunate abia după ce tu vei fi isprăvit pe aici.
Nu știu, să fim sănătoși.
Și atunci, într-adevăr, că
una dintre dorințele mele este să public și în alte limbi decât în limba română. Pentru că pe lângă celelalte lucruri despre care am vorbit, mai sunt și poliglot și îmi permit să scriu și în alte limbi, dar până acum nu mi-am permis să scriu suficient de bine încât să pot să mă duc la Gallimard cu un manuscris în brațe și să le zic.
De tine direct în franceză?
Păi
nu,
de cine?
Nu, mă gândeam că dai unui traducător francez.
Nu.
Că așa se face, usually.
Știu, dar și traducătorul ăla trebuie să aibă o bază de la care pleacă, adică trebuie să ai.
Păi bine,
ceva.
Știi că lucrez cu el împreună, adică na.
Nu, eu vreau să scriu...
Nu știam câte ambiționez să scriu direct în franceză, că e greu să nu scriu în limba ta.
Și nu doar în franceză, vreau să, când mergem în Europa, să o cucerim pe toată deodată.
Hai să o
cucerim. Dar mai durează. Adică mai durează, nu știu dacă mai trăiesc eu să fac asta, dar e unul dintre lucrurile pe care aș vrea să le fac.
Îți urăm.
Mulțumesc.
Să ți se împlinesc.
Da.
Andrei, îți mulțumesc mult
să fii sănătos,
că ai venit. Am
să fiți sănătoși cu toții.
Găsiți cărțile lui Andrei pe Libris, la partenerii noștri și nu numai.
Da,
ce urmează?
Pentru mine, ce să urmeze? Mai stau câteva zile pe aici și mai plec.
Am făcut podcastul ăsta, știu că rar te prind.
Am aproape 3 săptămâni consecutive între granițele orașului București și încep să devin agitat, având ADHD locativ. Eu am o mică școală pe internet, fac cursuri, Academia Zugzwang, Am editura asta, Zugs Vangunde Public, în special Baricadele și alte lucruri din astea mai...
Noi am făcut crowdfunding la Hiperliteratura.
Am făcut, da, fac și eu. Până
și te-aia zic, aici vreau să ajung, că după aia, eu știind de o fire foarte independentă, care te ocupă oricum, am zis că n-are sens să continuăm, mergi tu în continuare pe...
Da, oricum, Baricadele nu sunt un... Baricadele nu sunt o afacere pentru nicio editură din lumea asta, tocmai pentru că sunt anti-comerciale, cumva.
Să știi exact cum costurile și să știi exact cam ce urmează, da.
Deci asta, mai am o revistuță online, locurile unde am zis că scriu și probabil că, îmi cer scuze, am mai scris și la Realitatea Evrească, uite să nu uităm, scriu și acolo un articol pe lună. Eu aș scrie, eu pot să fac mai mult decât făceam, decât fac în momentul ăsta, adică eu am avut la un moment dat, scriam în 22 de publicații, acum cred că mai am 6-7, sunt într-o perioadă de ananghie. Nu simt că sunt epuizat ca om care face lucruri. Dimpotrivă, cred că sunt... Știi cum zicea Ibrahimovic când avea 40 de ani și toți ziceau că să se lase? Am sentimentul că de-abia m-am apucat. Adică sunt foarte... Mă simt foarte... departe de a zice...
Ca rapidist fiind, te asemeni cu săpunarul.
Da, mulțumesc, nu știu dacă e cu regretatul Dan Coe. Da, am fost și pe stadionul Giulești, îmi place atmosfera de acolo. Am murit, ultima oară când am fost eu pe Giulești, a fost când a murit Gorbaciov împotriva cursului jocului. În minutul 87 a murit Gorbaciov, era un meci cu Universitatea Cluj. 1-1, cred că s-a încheiat. Sunt, cum scrie un capitol în cartea despre Cioran, nu toți oamenii au norocul să moară tineri. Cred că așa se numește capitolul 1.
Semnat Kurt Cobain.
Da, sunt niște frământări cioraniene la mijloc. Mie îmi place cartea aia, ca să zic adevărul. Asta
încă
încă
n-am terminat, recunosc.
Mi se pare că mi se pare că am făcut capitolul ăla cu Sabato, mi se pare că e foarte bine făcut.
Voi purcede.
Începutul.
Voi reveni așa, probabil pe Zaia Book, când voi face și alte recomandări,
da,
cu
pentru...
detalii. Zaia Book fiind emisiune, asta e podcast.
Eu fiind în tinerețe șahist, Zugzwang, ăsta e un termen din șah, de fapt, înseamnă că tu ești la mutare și orice muți va fi nasol pentru tine. Cam așa s-ar traduce. Un cuvânt de limba germană, cred. Așa sună. Mă gândesc în moment la literatură, mă gândesc cum mă gândeam și la partidele de șah, în termen de deschideri, închideri și joc de mijloc. Și eu cred că sunt, așa cred eu, cred că sunt bun spre foarte bun la deschideri și la închideri și am probleme la jocul de mijloc. Dar încerc să mi-l îmbunătățesc, adică mi se pare că plec bine. Am demarat și știu și să închei, pentru că am această ieșire din scenă pe un culoar pe care pare invizibil, dar jocul de mijloc scârții. De obicei asta se întâmplă când ai lucrurile astea, e recomandabil să te ocupi cu proza scurtă, adică să nu încerci să lungești lucrurile. Și eu încerc să rămân concis.
Rămâi concis.
Vă mulțumesc pentru accept.
Mulțumesc mult.
Să fiți sănătoși, tati. Doamne ajută, unde sunt ochelarii mei?